Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес ще чуете темата «Поклонение с божествени стандарти». Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. В много области на живота ние се съобразяваме с съответните стандарти – строителство, машиностроение, медицина, хранително-вкусова промишленост и така нататък. А какво разбираме под стандарт? Това е държавен документ за задължителни изисквания, на които трябва да отговаря дадено изделие, материал или суровина. Стандарт е също така равнище, мярка, норма. А какво да кажем за духовната област?
От една страна, всеки е свободен да избира своята религия и начин на поклонение, стига да не пречи на другите. От друга страна обаче, не е без значение как се покланяме, защото стандарта за поклонение не го измисляме ние. Специално християнският стандарт за поклонение е застъпен в Библията и ако искаме да бъдем верни на своя Бог, ние трябва да се съобразяваме с Него.
Без да влизаме в ролята на съдия, ще цитираме един неправилен начин на поклонение, измерен отново по библейския стандарт. Записано е това в книгата Исаия, 44 глава, 14-19 стихове. Отсича си кедри и взема бор и дъб. Той си беше избран между горските дървета едно и беше насадил бор. И дъждът го е правил да расте. Тогава, като е станал за горение на човека, той взема от него и се топли, още го пали и пече хляб. И от същото прави Бог и му се кланя. Прави го изваян идол и коленичи пред него. Една част от него той изгаря в огън, с друга част готви месо да яде, изпича печиво и се насища. Грее се и казва, ох, стоплих се, видях огъня. И от останалото от него прави Бог изваяния си идол. Коленичи пред него и му се клани, му се моли, избави ме, защото ти си мой Бог. Те не знаят нито разсъждават, защото очите им са замазани, за да не гледат и сърцата им, за да не разбират. И никой не взема на сърцето си, нито има знание или разум, за да каже, част от него изгорих на огън, още и хляб изпекох на въглищата му, опекох и месо и ядох, и да направили от останалото от него гносота, да се поклонели на нещо станало от дърво.
В Библията виждаме, че поклонението пред Бог е най-важното нещо в живота на един човек. Веднага след потопа Ной строи олтар и принася на него жертва на Бог. Авраам, където и да опъне шатрите си, строи олтари. Същото правят неговите потомци Исак и Яков. Техните шатри и притежания не са достатъчни да им осигурят пълноценен живот. Те имат нужда да се покланят на Бог.
Така и с еврейския народ. Без да имат още постоянно място за живеене, те имат място за поклонение, което се движи с тях, скинята, светилището. То е в центъра на живота им. Ежедневни богослужения. Денят започва и завършва с приноси. Годината започва и завършва с празници на поклонение.
С поклонение започва и човешката история след изгонването на Адам и Ева от рая. Техните двама синове, Каин и Авел, принасят на Бог своите приноси, но приносът на единия е прият от Бога, а на другия е отхвърлен. Още тук, от самото начало на човешката история, виждаме, че за Бог е важно не просто да му се покланяме, а да му се покланяме по определен начин. За съжаление, съществува поклонение, което вместо да приближава човек до Бог, го отдалечава от него.
Нека сега се спрем на няколко стиха и да видим начина на поклонение на първородния син на Адам и Ева, Каин. Четем в Бития 4 глава 3 стих. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. До тук нищо. Не можем да разберем подбурите му, защо в крайна сметка решава да не изпълни божествените предписания за животинска жертва, а проявява завидно творчество, в кавички разбира се. Може би си мисли, че Бог ще оцени неговия интелектуален подход за промяна. Вероятно си мисли, че е упълномощен да променя божествен стандарт. Кой знае, можем само да предполагаме. Ако за някои неща можем да гадаем, то за други можем да бъдем абсолютно сигурни. Бог просто не приема неговата жертва. В Бития 4 глава 5 до 7 стих четем. А към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш.
Бог не приема приноса на Каин и Каин изпада в дълбока емоционална пропаст. Поклонението му е отхвърлено, Бог е изразил неодобрението си. А по какво да се разбира, че Бог приема жертвата на брат му, на Авел, а пък отхвърля неговата? Най-познатият начин, който откриваме и на много други места в Библията, е чрез изпращане на огън от небето.
Каин и Авел стоят пред Бог. Пред тях са алтарите. На един има принесено агне, на другия плодове и зеленчуци. Молят се и става чудо. Пада огън от небето и изгаря жертвата на Авел.
Плодовете и зеленчуците на Каин стоят недокоснати. Каин се моли. Отново поднася даровете си. Пак нищо. Плодовете стоят, започват да съхнат и дори да гният върху алтара. Малко по малко Каин се изпълва с горчивина, болка и гняв. И е сърдит на Бога.
Всъщност ние виждаме, че Бог обръща на първо място внимание не на жертвата, която е принесена, а на личността. Това, което Библията отхвърля навсякъде, е опита на човек да се спаси чрез това, което прави, чрез делата си, чрез религията си.
Има хора, които казват: аз съм добър, цял живот съм се опитвал да правя добро, няма начин Бог да не ме приеме. Когато идваме да се покланяме на Бог, не е достатъчно просто да вярваме, че Той съществува, но е необходимо да вярваме, че ни спасява от нашите грехове.
Каин обаче прави това, което на него самия харесва. Не се съобразява с това, което Бог иска. Послушанието, скъпи приятели, подчинението на Бог, на неговата воля, вършенето на това, което Той харесва и очаква, неговите заповеди, препоръки, е важно и определящо за поклонението.
Какво ще можем да кажем за поклонението? Принасянето на кръвна жертва, още от времето на Авел, е символ на жертвата на Исус за греха на човек. Ако приемем, че тази разлика е била съществената в случая с Каин и Авел, то жертвата е израз на убежденията на двамата поклонници. Принасяйки животно, Авел признава своята нужда да бъде изкупен, докато Каин изразява убеждение, че може да направи нещо за себе си, като принесе онова, което сам е създал.
Но текстът ни изтъква и друга разлика. Вижте как е охарактеризиран приносът на Каин и как на Авел. За един се казва, че е принесъл от първородните на стадото и от тластината му, т.е. най-доброто, което може да се намери. Каин просто принася плодове. Не са били първите, нито най-добрите, поне не е така отбелязано. А описанието на двамата е важно. Те са описани по различен начин, противопоставени са един на друг още от самото начало. Каин е обратното на това, което е Авел. Така че има разлика и във формата, нали?
Душевната нагласа, духовното състояние на човека се изразява в някаква външна форма. И каква е тази форма, която Бог приема? Едно от най-важните неща във формата на едно поклонение, което Бог приема, е Бог и изкупителната жертва на Исус да бъдат в центъра на това поклонение. Не поклонникът, не пасторът, не някаква традиция трябва да бъдат почитани и издигани, а Бог.
Това се вижда в начина на поклонение на Авел и това липсва в начина на поклонение на Каин. Тази история ни показва и още една страна на поклонението – връзката между него и морала. Погрешното поклонение носи след себе си своите морални последици. Ако в центъра на нашето поклонение е Бог и Неговото изкупление, тогава ние ще сме морално устойчиви християни. Ако поставим себе си и нашите предпочитания, нашите капризи, тогава ще сме морално слаби личности.
Какво става по-нататък с Каин? Не успява да овладее греха и извършва убийство. Тоест, той е победен напълно от греха. И това е потресаващо. Защото поклонението трябва да ни прави добри хора, морални личности. А вместо това, явно има поклонение, което прави хората зли.
Кога е възможно да сме силни и да побеждаваме греха? Четем в посланието на апостол Павел до Римляните, 6 глава, 12 до 14 стихове. И така, да ни царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като уръдия на неправдата, а представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.
Когато благодатта е в центъра на нашето поклонение, ние сме силни. Поклонението може да ни направи силни, може да ни даде морална устойчивост и да ни направи способни да победим греха в живота си. В поклонението не е важно колко си добър, а дали в центъра стои Исус, дали си се смирил, дали си послушал Бог. Скъпи приятели, ако нашите сърца са изпълнени с вяра и смирение, тогава поклонението ни ще бъде прието.
Когато идваме пред Бог, нека да отхвърлим нашите лични амбиции и нека не се съревноваваме с другите. Истинското поклонение, което поставя в центъра Божията благодат, ще ни прави все по-силни морално. Ще можем да владеем над греха, а не той над нас. Нека бъдем убедени, че истинското поклонение ще ни доближава все повече до нашия Бог. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. Двата ни сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. А сега ще ви прочита от книгата Даниил, трета глава, за да видите как едни младежи истински се покланят на своя Бог. Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дуре в Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, ковчежниците, съветниците, законоведците и всички началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил. Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, ковчежниците, съветниците, законоведците и всички началници на областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил, и застанаха пред образа, поставен от царя. Тогава глашатай викаше със силен глас: «На вас се заповядва, племена, народи и езици! Когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, да паднете, за да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламнената огнена пещ». Затова, когато всички племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всички племена, народи и езици паднаха и се поклониха на златния образ, който цар Навуходоносор беше поставил. Тогава някои халдейци се приближиха при царя и наклеветиха юдеите, като казаха на цар Навуходоносор: «Царю, да си жив довека! Ти, царю, си издал указ всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на всякакъв вид музика, да падне и да се поклони на златния образ. А който не падне и не се поклони, да бъде хвърлен сред плънтящата огнена пещ. Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисак и Евденаго, които хора, царю, не те зачетоха, на боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят». Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Мисак и Евденаго. И докараха тези хора пред царя. Навуходоносор им каза: Седрах, Мисах и Евденаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламтящата огнена пещ. И кой е онзи Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Седрах, Мисах и Евденаго отговориха на царя. Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме на това. Ако е така, нашият Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от плънтящата огнена пещ и от твоите ръце царю ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и погледът на лицето му се измени против Седрах, Мисах и Евденаго, и като проговори, заповяда да нагорещят пеща 7 пъти повече, отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската се заповяда да вържат Седрах, Мисах и Евденаго и да ги хвърлят в плантящата огнена пещ. Тогава тези мъже бяха вързани с долните дрехи, хитоните си, мантиите и другите си дрехи и бяха хвърлени сред плантящата огнена пещ. А понеже царската заповед беше настойчива и пеща се нагорещи твърде много, огненият пламък убил нези мъже, които вдигнаха Седрах, Мисах и Евденаго. А тези трима мъже, Седрах, Мисах и Евденаго, паднаха вързани сред плъмтящата огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо и продума на съветниците. Не хвърлихме ли се огъня трима вързани мъже? Те отговориха на царя. Вярно е, царю. Той каза: ето виждам четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, без да са засегнати от пламъците. И по изгледа си, четвъртият прилича на син на боговете. Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на плъмтящата огнена пещ и проговори: Седрах, Мисах и Евденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и елате тук. Тогава Седрах, Мисах и Евденаго излязоха и сред огъня. И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не беше оказал въздействие върху телата на тези мъже. Косъм от главата им не беше изгорял и дрехите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън беше преминала върху тях. Навуходоносор каза: благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Евденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, като уповаваха на него. Не послушаха думите на царя, а предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Затова издавам указ: всеки човек, от който и да било народ, племе и език, който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Евденаго, да бъде посечен и къщата му да бъде превърната в бунище, защото няма друг Бог, който може да избави така. Тогава царят повиши Седрах, Мисах и Евденаго в Вавилонската област. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!